hovoria na úvod niekoľko vlastných myšlienok o tom slovensko-maďarskom okrúhlom stole. Stole? Na stole, lebo tu je stola. Takže pre mňa ako možnosť, či je to možné alebo nemožné, toto už nie je otázka. Totiž my sme doma mali taký okrúhly stôl slovensko-maďarský, trošku aj širší. Vlani mi vyšla kniha Romána, akože kvázi rodinný by som mohol povedať, ale klasický román o tom, kaničný prípad, ako to bolo v onom čase v Šahách. Ja konkrétne, keď som mal Maďara a katolíka starého otca, Slovenku a evanjeličku starú mamu, ich tri deti boli národnostne Maďari a religiózne evanjelici, na druhej strane starý otec ako Hunčík, Luchaň, pomaďarčený z Kysuce, stará matka Haňová, francúzska, no, a k rodine patrili tí ľudia ako Majerka, Ujo Majer, Ujo Liling, Elvira Grünwaldová, ktorí prežili Auschwitz. K rodine ale patril aj Untenberger Ujo, ktorý prežil ďalší koncentrák v Dachau, lebo bol Nemec a sociálny demokrat. Na to bol okrúhly stôl, akože slovensko-maďarský, ale trošku širší. A naozaj tam bola veľmi zaujímavá atmosféra. Atmosféra v tom slova zmysle, že sa pamätám na to ešte 50. roky založenia Izraelu. Tam sa veľa debatovalo, či majú právo na to, nemajú právo, či červa. Pamätám sa, starý otec o tomto prípade sa pýtal Majerku, Lilinga, Grünwalda, vy to najlepšie poznáte. Vyhovorte na túto tému. Keď bolo treba kritizovať Židov, tak Židia kritizovali Židov, a keď bolo treba Maďarov kritizovať, tak maďarská časť rodiny začala kritizovať Maďarov, neprenechala pre Slovákov, a keď o Slovákoch bolo treba niečo negatívne alebo kritické povedať, tak tam si to našiel niekto ako Slovák, začalo to veľmi kritické a veľmi rozumne hovoriť, takže tam nebola ani šanca na to, že tam prepukne nejaký konflikt, lebo neviem, či je tá evanjelická atmosféra alebo milieu také, že naozaj veľmi kriticky seba poznanie, jednak kriticky k tomu pristupovať, či tá židovská atmosféra je taká, že veľmi kriticky pristupovať k tomuto, ale v každom prípade sa veľmi, veľmi kriticky k tomu pristupovalo, a až aj neskôršie, aj v 60-tých, 70-tých rokoch existovalo niečo také ako tá horúca linka, keď sme mali niečo, keď rodina už rozpadla, v tom slova zmysle, že sme rozleteli medzi sebou tá horúca linka ako medzi Kremľou a Bielým domom, pociatný konflikt, tak sme si zavolali toho, ktorý bol odborný problém, a nech on sa vyjadruje na to, a nie je Maďarov Slováka, alebo katolík Žida, alebo opačne. A teraz ďalší prípad. Pred pár rokmi som bol v Írsku, pracoval som tam na Ulster univerzite, a tam som videl taký kvázi okrúhly stôl, a tí účastníci môjho tréningu boli z okrúhleho stola. Keď som sa dozvedel, až tretí deň som sa dozvedel, kto sú tí účastníci, že najľahší účastník mojej skupie dostal pred rokmi 8 rokov, a najťažší účastníci, viacerí tam boli 15, dostali do životie katolíci a protestanti, ktorí boli odsúdení za vraždy, za atentáty pred 10, 15, 20 rokmi, aj to odsedeli. Minimálne dve tretiny toho trestu aj odsedeli, alebo celý trest odsedeli, tak do života samozrejme celý trest. A v base, v žalári, dospeli, nikto ich nenútil tej myšlienke, že to nemá význam. A sa prihlásili do jednej nadácie okolo Ulster University, ktorá nadácia organizovala takéto tréningy, dialóg medzi katolíkmi a protestantmi. Ľudia, ktorí 15 rokov bomby hazovali jeden na druhého, sedeli spolu v skupine a debatovali sme na tému, ako urobiť normálny ľudský milieu pre spolužitie katolíkov a evanjelikov. Tuto sa mi stále vynára otázka tragédie, či v našom prípade na tom malom našom území, či naozaj nám nechýba tragédia. Tragédia, ktorá, no je to paradoxné, čo hovorím, ja viem, ale občas si myslím, že máme také normálne podmienky v slovensko-maďarskom vzťahu, také normálne, bezproblémové podmienky, keď to porovnávam Izraelu, palestínsky-izraelský konflikt, írsky konflikt, katalánsky konflikt, vo Vukovare som pracoval, chorvátsko-srbský konflikt, je k tomuto, prepášte, bez etnických hrobov, čo my žijeme tuto, naše jazykové problémy a jazykové zákony sú totálne smiešné. Skúste to vysvetliť na OSN, jazykový zákon, že prečo chce dominovať jeden národ nad druhým, prečo potrebuje ten pocit, že my to môžeme dovoliť a prečo ten druhý kričí, že vy nám všetko zakážete. Naozaj či nepotrebujeme tragédiu, aby sme si uvedomili to, že naše podmienky sú ešte kvázi také ako iné. Lepšie ako iné. Teraz, v čom spočíva podľa môjho názoru takýto okrúhly stôl? Jedine to, že ľudia účastníci tohoto stola, či dokážu zmeniť, či by dokázali zmeniť milieu. Či by dokázali zmeniť diskurs a milieu a priniesť kvalitatívne inú atmosféru do toho, do tej debaty, inú atmosféru, ako nám sa snaží vnúcovať spoločnosť, aj jedna, aj druhá spoločnosť, manipulovaná, politicky ovplyvnená, niekto veľmi často aj cez médiá, cez mass médiá. Naozaj si myslím, že kvalitatívna zmena je potrebná v tomto prípade. V prvom rade kvalitatívna zmena prístup nás, intelektuálov. A tu by som dokončil s jedným príkladom zo Spojených štátov, keď som tam bol prvýkrát. Medzi prvými návštevami, to nie je prvýkrát, ale prvé 3-4 návštevy, prednášky na rôznych amerických inštitúciách, potom na záver diskúzia. A pamätám sa, ako som bol vnútorne frustrovaný, s prepáčením nasratí na tie otázky, že oni sa pýtali, niečo povedali a komentia, ako by bolo treba toto. Dovtedy tým mi Američani a priateľia vysvetlili, že to, kto mi kladie otázky, on mi vlastne chce pomôcť. Tie otázky netreba brať takto, že to sú proti mne zamierené. Tie otázky sú vyslovene pozitívne postavené, že možná, že na túto oblasť si asi zabudol a bolo by dobré, keby si rozmýšľal aj o tomto. A podívam sa aj na našu konferenciu, aj na túto konferenciu a vidím a cítim, ako my jeden druhého sledujeme nášho a otázky a komenty a všade bohužiaľ, všade cítim to, že otázky a komenty sú takéhoto typu, no tu som ťa prechytil, no toto ti chcem, ale keď toto nedáš do poriadku, to nebude, to je neplatné. A ja ti ešte upresním, lebo toto, že keď bude nejaký diskurs a nejaký spoločenský slovensko-maďarský okrúhly stôl, ja si myslím, že túto kvalitatívnu zmenu intelektuálne každom tajomnú dôveru a spoluprácu v tom slova zmysle, že moje pripomienky, moja kritika, moje otázky idú ťa obohacovať v žiadnom prípade nejdú proti tebe. Keď toto dokážeme a toto pochopíme, že oni, ktorí sa pýtajú, neprovokujú, neútočia, a ja v takom prípade prejdem prednášku a budem debatovať, v tomto prípade bude mať význam, to má význam nejaké prístvo. Keď nie, tak v tom prípade, v žiadnom prípade si nemôžeme žiadať alebo vyvlastňovať nejaké dominujúce postavenie tejto spoločnosti, ktorý, že je intelektuálne vážne. Tak by som poprosil teraz pána, neviem, ty začneš, Kálman, teda podľa tohoto? Prosím? Nie, to bol úvod.